Du lytter til udsendelsen Europakontakt med Peter von Kohl. Udsendelsen her kan også aflyttes på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.
Jeg har sat mig op i de hellige haller, kan man vist roligt, også når man tænker på lyden, vi samtaler i, sige. Og hos Tænketanken Europa, for at snakke med dig, Maja, for at vide, hvad tænker du, det gør I jo i en tænketank, hvad tænker du omkring denne her folkeafstemning? Er den nødvendig?
Den er nødvendig i forhold til grundloven, kan man jo sige, at vi afgiver suverænitet, så derfor skal vi have den til folkeafstemning, fordi der ikke er 5/6 flertal i Folketinget. Jeg tænker også, at det er en folkeafstemning, der umiddelbart kan virke meget kompliceret, fordi det retlige område dækker et meget stort område. Altså det er jo alt fra grænsekontrol til handelsret, til familieret, til asylpolitik, til strafferet, til politisamarbejde. Så det er jo rigtig, rigtig meget, så det kan jo virke meget uoverskueligt.
Og der har du allerede jo antydet, at det er nok ikke lige det, den ganske almindelige, jævne dansker går og bryder sine små hjernesætter med.
Det er det nok ikke, men faktisk er det et område, der har meget praktisk og konkret betydning for danskernes hverdag. Altså for eksempel kan man tage sådan noget som forbrugerrettigheder, som også er en del af det civilretlige samarbejde, der er en del af det retlige samarbejde, hvor at vi handler jo alle sammen meget på internettet, og vi kommer jo af og til ud for, at enten kommer den vare ikke frem, vi har bestilt, ellers er den defekt, og så har man jo brug for at kunne få sine penge tilbage. Og der har man blandt andet nogle procedurer inden for det retlige område, der gør det meget nemmere
fint
for forbrugeren.
Fint, men nu begynder du allerede at gå i detaljer. Ja. Jeg kan godt blive ved det mere generelle, nemlig, hvorfor skal vi stemme om dele af et retsforbehold, i stedet for at sige, væk med det?
Det skal vi, fordi at aftalepartierne, de 5 pro-europæiske partier, ønsker ikke fuldt at afskaffe retsforbeholdet.
Og hvad er deres kloge ord for det?
Deres kloge ord er, at man ønsker, at asyl- og indvandringspolitikken skal forblive i Danmark, altså vi skal bevare suverænitet på det område. Og hvis man nu afskaffer retsforbeholdet fuldstændig, vil man blive nødt til at gå med i EU's asyl- og indvandringspolitik, der er noget mere lempelig end den politik, man har herhjemme.
Man tænkte, hvis man afslørede, at man egentlig havde et socialt hjerte, der bankede og forstod begrebet solidaritet ved at være med til at løse de fælles europæiske problemer.
Det kunne man godt sige, men det er ikke det, man har lagt op til herhjemme. Man kan jo sige, at en tilvalgsordning, som vi skal stemme om, som jo er lidt det her til selvbord, er jo i virkeligheden en ordning, som sikkert mange lande kunne tænke sig, fordi man selv kan tage stilling til, hvad man vil være med i. Men hvis alle lande, alle 28 lande i Europa, havde sådan en ordning, så ville der jo ikke være noget, der hed EU's retspolitiske samarbejde.
Eller EU i det hele taget.
Så det er jo sådan en meget en særordning, og man kan måske også sige lidt, hvis man skal være lidt fræk, at det er lidt en freerider-ordning, fordi man får lov til at vælge det til, man gerne vil være med i, og vælge noget fra asyl- og indvandringspolitik, som man ikke ønsker.
Er det i orden?
Det er jo et, kan man sige, lidt mere normativt spørgsmål. Man er jo så gået med til at give Danmark denne her ordning, som man fik med i Lissabon-traktaten. Så man har jo ligesom sagt, at man ønsker hellere, at Danmark skal være med i dele af samarbejdet, frem for at stå fuldstændig udenfor. Men det er helt klart, og det viser forskningen også, at det har konsekvenser. Fordi man jo lidt bliver set som en europæer, der ikke vil det europæiske samarbejde 100%.
Danskerne er jo kendte for at være flegmatisk indstillet, altså også til eventuelle ting, der måske kunne ske et eller andet sted derude eller føre til. Jeg er ved at være grov nu, at vi fik det lidt bedre. Alle de andre, de klarer skærerne, og så finder vi ud af, om vi vil være med eller ej.
Man har i hvert fald ikke været med til at påvirke EU's politik. Det er jo også noget af det, Lars Løkke Rasmussen har været ude at sige, specielt på asyl og indvandring. Vi ønsker ikke at være med, fordi vi har ikke været med til at påvirke politikken. Men det har man jo netop ikke, fordi vi har vores forbehold. Og det er jo også tanken med tilvalgsordningen, at man fremadrettet kan være med til at påvirke politikken på de sager, man vælger at gå ind i.
Og dem, der vil have et nej, henviser til Norge. Vi kunne gøre ligesom Norge. Hvad gør Norge?
Norge er lidt speciel, og det er faktisk ikke nogen helt god sammenligning. Norge er jo ikke medlem af EU, men har det, der hedder en operativ samarbejdsaftale med Europol. Og nu bliver det jo meget teknisk igen, Men det gør, at de kan anmode Europol om at få lavet nogle søgninger i Europols databaser, hvor du blandt andet har folk registreret, der er mistænkte for at have begået kriminalitet, og Europol hjælper i efterforskningen af kriminalitet. Men der er altid en forsinkelse, fordi Norge jo ikke kan søge direkte i de her databaser.
Og det er et meget sjovt tal, der er i den forbindelse. Ikke fordi jeg elsker at komme med tal i sådan nogle udsendelser som denne, men der er fra dansk side på årsbasis gennemført over 70.000 søgninger, og fra norsk side 2.000.
Ja, det siger jo noget om, at det er et værktøj, som dansk politi bruger utrolig meget, og derfor ikke har mulighed for at søge direkte i de her systemer. Og man kan jo begynde at spekulere i, om man kan få en parallelaftale, der minder lidt om Norges, altså sådan en mellemstatslig aftale, hvor man så kan anmode Europol om at lave nogle søgninger. Og det eneste, vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at hvis vi stemmer nej den 3. december, kan vi ikke fortsætte med vores direkte medlemskab af Europol. Andet ved vi sådan set ikke. Måske kan man få en parallelaftale, måske kan man ikke. Der er ikke nogen, der ved det.
Og hvad parallelaftalerne angår, så er vi da også lidt ude på gyngende grund, fordi det har man prøvet et par gange, og det er blevet afvist
ja, i andre sammenhæng. I Danmark har vi 4 parallelaftaler. Det vil sige, at vi egentlig lidt fungerer som Norge generelt. At vi har lidt det her kopi- eller copy-paste-demokrati, hvor vi kopierer reglerne, men vi er ikke med til at bestemme reglerne på vores parallelaftaler. Og der har jo været 2 tilfælde, hvor vi har anmodet om at få en parallelaftale, blandt andet på konkursforordningen, men hvor vi har fået afslag, fordi EU-kommissionen eller Europakommissionen mente ikke, at det var i EU's interesse.
Når man kigger lidt ud, og nu i bogstaveligste forstand, altså cybermæssigt, så er der jo noget, der hedder cyberkriminalitet. Altså det, der sker derude i dag på måske også de sociale mediers område, men i det hele taget, når der overføres ting af måske ovenikøbet ophavsmæssige værdier osv., som kan krænkes, som bliver krænket. Hvor kommer det ind i billedet, når vi taler om retssikkerhed?
Det kommer ind på flere niveauer. Det kommer både ind under det civilretlige i forhold til at bekæmpe sådan noget som børnepornografi. Det kommer også ind i forhold til, at cybercrime er jo mange ting. Det kan jo også være, at man får stjålet sin identitet på internettet, eller at ens webbank bliver hacket. Det kan jo være utrolig mange ting. Men der spiller Europol en ret stor rolle, fordi Europol har lavet en ret stor indsats i forhold til at prøve at optravle eller finde ud af de her kriminelle netværk og prøve at forebygge cybercrime.
Altså jeg vil jo som almindelig borger boende i en lejlighed, eller den tager skyld i et hus, med det jeg læser i nøje og læser nogle trykte medier, så erfarer omkring begrebet hjemmerøverier. Altså der kommer jo bander østfra. Hvis vi er i samarbejde med Europol, bedre bekæmpe sådanne bander i Danmark?
Når det er grænseoverskridende aktivitet, er det, at Europol går ind, så svaret er ja. Men man skal jo også huske, at Europol står jo langt fra alene. Der er jo en række love eller forordninger og direktiver, som man siger på EU-sprog. Blandt andet har du efterforskningskendelsen, der gør det nemmere at indhente beviser i et andet land. Hvis du nu har en kriminel, der har begået, eller en mistænkt, der har begået noget i Danmark og har adresse i Tyskland, kan dansk politi anmode tysk politi om at ransage personens adresse, telefonaflytte eller foretage en afhøring. Så der er en række direktiver og forordninger, der gør det nemmere at optravle de her sager og gør det nemmere at efterforske sager. Og det er jo ikke kun Europol. Europol er meget vigtigt, men der er også andre ting, der støtter Europol.
Burde den form for kriminalitet ikke blive bekæmpet i det pågældende oprindelsesland? Og lad mig bare være meget direkte og sige, enten i Litauen eller i Bulgarien og Rumænien.
Det gør de også, når det kun vedkommer det land, men det man jo ser i dag, det er, at den grænseoverskridende kriminalitet er stigende, og derfor er der jo også behov for, at man samarbejder med myndighederne på tværs af grænserne.
Er der ikke et problem i, at disse bander kan forlade deres hjemlande, når man, har jeg jo lavet mig fortælle, jeg ofte kender dem i hjemlandene?
Jo, det kunne man jo godt sige, men indtil at man er dømt for noget, kan man jo ikke tilbageholdes. Og det her med, at vi ikke har grænsekontrol, kræver jo også, at man har et forstærket politisamarbejde.
Og det er måske noget af det, der er hovedpunkterne for de kære modstandere, at de siger, at vi skal have grænsekontrol, for derved kan vi bestemme, hvordan kriminalitet skal bekæmpes.
Det kan du sige ja og nej. Der er jo også, som du selv nævnte før, meget kriminalitet, der sker på internettet. Så ligegyldigt om vi får en grænsekontrol eller en grænsebom eller ej, så vil kriminaliteten jo stadigvæk være der, og man vil have behov for at samarbejde på tværs af grænserne. Men det, der er jo sådan, at det er meget kontroversielle, som særligt nej-partierne har nævnt, det er det her princip, igen bliver det lidt EU-nørdet, gensidig anerkendelse. Altså det, at du skal gensidigt anerkende en beslutning truffet af en anden myndighed i et andet land, og så ligesom følge det, der så bliver sagt i den dom. Her igen har vi efterforskningskendelsen. Hvis rumænsk politi beder dansk politi om at ransage en adresse i Danmark, så skal Danmark rent faktisk gøre det. Men det er jo så vigtigt at huske i forhold til det her gensidige anerkendelse, som gennemsyrer mange af de retsakter, der bliver valgt til, at der jo også er en række sikkerhedsventiler. Så for det meste,
såsom
at dansk politi ikke kan blive bedt om at gøre noget, der ikke er ulovligt i Danmark. Der er sådan nogle enkle undtagelser, når det gælder særlig grov kriminalitet. Der er også noget, der hedder, at det skal være proportionelt. Altså det vil sige, at det, man bliver bedt om, skal være proportionelt i forhold til den kriminalitet, der må være begået.
Forstås.
At hvis du er blevet anklaget for en mindre lovovertrædelse, smadre et vindue for eksempel i et andet land, så kan jo rumænsk politi jo ikke bede dansk politi om at ransage en lejlighed. Altså det skal ligesom stå i forhold til det, der er begået. Så der er noget proportionalitet i det. Det lyder jo igen meget langhåret. Så har man også det, der hedder alsidig gensidig anerkendelse. At den er alsidig, fordi man jo ikke altid behøver at fuldstændig anerkende de beslutninger, der kommer fra andre lande. Der er også en hensyn, som hedder borgers sikkerhed og den offentlige orden osv., som man også kan tage hensyn til. Så der er en række sikkerhedsventiler, jeg synes er ret vigtige at have med i den her debat.
Ganske interessant ting med, i forbindelse med alt det her, det er Folketingets stilling. Fordi ja, indtil nu har man skulle have 5/6 flertal omkring ja eller nej til folkeafstemninger eller større spørgsmål, der kunne have suverænitetsafgivelse indbygget. I dag så taler man om, at det er et almindeligt flertal. Mm. Og det opfattes min tanten også som værende udemokratisk. Hallo, hvor er vi henne?
Nu skal man også huske på, at hvis man følger nej-partierne siger, at man skal stemme nej, og så prøver vi at få en parallelaftale, det er jo også et almindeligt flertal, der varetager eller vedtager den beslutning, uden at det kommer til en folkeafstemning. Så begge argumenter kan man sige er udemokratiske, hvis det er det, man synes. Men i virkeligheden handler den her tilvalgsordning om, om man har tillid til et siddende flertal i Folketinget. Et folkevalgt flertal. Og der har jo været meget diskussion af, hvordan skal vi forstå den her suverænitetsafgivelse. Det er der rigtig mange jurister, der har siddet og nørdet med, som folk sikkert har hørt. Det ene argument er, at vi ved at stemme ja til tilvalgsordningen afgiver suverænitet på hele området. Og det andet argument er, at vi afgiver først suverænitet, når man tilvælger sager, og derfor skal der være folkeafstemning hver gang, man tilvælger en sag. Og Justitsministeriet har sagt, at begge fortolkninger er sådan set korrekte, men politisk set læner man sig op af den første, altså at man afgiver suverænitet samlet, og at man altså ikke ønsker at ændre Danmarks repræsentative demokrati til et direkte demokrati, som man har i Schweiz, hvor man skal have folkeafstemninger hele tiden.
Jeg har længe beundret din evne til at have alt det der i hovedet. Og dit hoved ser rimelig normalt størrelsesmæssigt ud, så jeg fatter ikke, hvor du har det alt sammen henne.
Og det er et godt spørgsmål.
Hvor er din interesse for det her egentlig opstået? Hvorfor er du så engageret i for eksempel det her retsforbeholdsspørgsmål?
Jeg synes, det er et vigtigt emne, fordi det vedkommer os alle sammen, og det er et af de emner, eller faktisk det emne i EU, der er hurtigst voksende, hvor der kommer flest retsakter hvert år. Og det her med en folkeafstemning, det er jo ikke første gang, man har diskuteret det i Danmark. Faktisk min allerførste stilling, efter jeg blev færdiguddannet, var på Dansk Institut for, som politolog, var på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor jeg i sin tid i 2008 var med til at lave udredningen om de danske forbehold. Og det var jo, fordi man allerede i 2008 uformelt havde planlagt, at man skulle sende retsforbeholdet til afstemning og også forsvarsforbeholdet. Men så skete der det, at irerne stemte nej til Lissabon-traktaten. Og så turde det danske folketing ikke at sende retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet til afstemning. Så det tog altså, det er jo simpelthen matematik, 7 år før, at man begyndte at diskutere folkeafstemning igen. Og det siger jo også noget om, at det er et meget vigtigt område, men det er også et meget følsomt område, fordi man er så bevidst politisk, om det er fornuftigt i forhold til timingen, hvornår man sender noget til folkeafstemning. Og det kan jo undre, at man først har en folkeafstemning nu, men man havde altså talt om det tidligere. Fordi allerede i december 2009, da man fik Lissabon-traktaten, der overgik hele det strafferetlige og politiretlige samarbejde til at være overstatsligt. Altså det vil sige, at tingene foregår på den almindelige EU-procedure, beslutningerne træffes i EU, og domstolens afgørelse har direkte effekt på dansk lovgivning. Men det man så havde, det var, at man havde en overgangsperiode på 5 år, fordi man vidste jo godt, at alle de her retsakter kunne man ikke gøre overstatslige fra dag 1. Det ville jo kræve, at de alle sammen skulle igennem lovmaskineriet. Så derfor sagde man, om 5 år, så skal alt det her være overstatsligt. Og den 5-årige periode udløb i december sidste år, men der havde man altså ikke nået at, det man kalder for lissabonisere alting og gøre det overstatsligt. Men Europol er så en af de sidste forordninger, der mangler at blive gjort overstatsligt, og som er ved at blive forhandlet på plads og formentlig træder i kraft allerede næste år. Så det er jo det, som aftalepartierne, ja-partierne bruger som den brændende platform. Det er Europol, hvor de siger, at vi risikerer, eller vi bliver smidt ud, så snart den her den er færdigbehandlet. Men i virkeligheden blev hele området faktisk juridisk overstatsligt i 2009.
Nu håber jeg, at den kære lytter har kunne holde fast i dette her spændende, fortalt, bestemt og et klarsyn, som er sjældent. Jeg ville ønske, at langt flere havde lejlighed til at høre dig, fordi du fremlægger det jo klart og tydeligt. Tror du, vi får et ja?
Jeg synes, det er rigtig svært at gisne om. Altså meningsmålingerne viser jo, at ja-siden fører over nej-siden, men ja-siden har ikke et flertal blandt de adspurgte. Og der er rigtig mange tvivlere. De fleste meningsmålinger, der er lidt variationer fra meningsmåling til meningsmåling, viser, at mellem 25% og 30% af de adspurgte ikke ved, hvad de skal stemme. Og tvivlerne er jo dem, der ofte afgør folkeafstemninger. Man kan også bare se på afstemningen til euroen i 2000. Der havde ja-siden en føring, og alle store interesseorganisationer og virksomheder bakkede op om, at man skulle være med i euroen. Men så skete der nogle politiske stunt ugerne op til afstemningen, og der var nogle fyrtårne eller professorer, der kom ud og anbefalede et nej, og så vendte folkestemningen, og mange af de her tvivlere stemte altså nej. Så man skal ikke altid blindt stole på meningsmålingerne. Så jeg synes, det er svært at gisne om. Jeg tror, at der vil være mange, der kunne have en tendens til at stemme nej, hvis der ikke kommer mere debat om det her. Det er jo kun om små 3 uger, at vi skal til afstemning, og mange er stadigvæk i tvivl, hvad det her område egentlig handler om.
Vil du, hvis du nu ikke havde den baggrund, ikke også være i tvivl?
Jo, det kunne jeg for sig godt, fordi det kan være svært at overskue det her store område. Alle de begreber, der florerer rundt i debatten, mellemstatsligt og overstatsligt, det kan føles meget teknisk. Og man har jo ofte, i hvert fald viser forskningen, en tendens til at stemme nej, når man ikke ved, hvad man får. Men det, der er lidt specielt ved den her afstemning, det er, at hvis man stemmer nej, så opretholder man ikke status quo. Men hvis man stemmer ja i forhold til Europol, i hvert fald bliver status quo opretholdt, selvom vi så får en tilvalgsordning, hvor vi kan være med i flere områder. Så det er jo sådan set forskellen fra euroafstemningen, at ved at stemme nej, dengang opretholdt man status quo og bevarede kronen, Og ved at stemme ja, vil man så få noget nyt, men i det her tilfælde er det lidt omvendt.
Du har lyttet til udsendelsen Europakontakt med Peter von Kohl. Europakontakt er produceret i samarbejde med Europanævnet. Du kan aflytte udsendelsen igen på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.